Die twee aanbieders op hierdie program is ek, Sura Swart, ek is 'n maatskaplike werker by die Weskaap Onderwysdepartement en saam met my is Neville Goliath en Neville is die programbestuurder vir die koördinering van 'n projek wat ons het in onderwys en in al ons skole om positiewe gedrag en positiewe dissipline te bevorder. Welkom Neville.
Hallo Sra, goeiedag luisteraars. Jy's positiewe gedrags het 'n sterk fokus in die Weskaap Onderwysdepartement op die oomblik. Jy's omdat daar so baie dinge gebeur in skole wat geïmpakteer word deur gemeenskapsdinamika, bende geweld, geweld in die gemeenskappe, geweld in die huis en alles wat in die gemeenskap of in die huis gebeur, gaan natuurlik op die in die klaskamer en op die speelgrond uitspeel. Dit is een van die realiteite van die gemeenskap waarin ons werk. So baie welkom by die program. Ons praat die afgelope tyd oor tieners, die grootmaak van tieners en die uitdagings wat tieners konfronteer net om hulle self te kan aanhaaf, om hulle self te kan wees binne die skoolopset en binne gemeenskap en in die huisgesin. So baie welkom, ons gesels weer eens vandag saam oor hierdie belangrike onderwerp.
Ja, en ons het weer 'n baie bekende gas nou al by ons in die ateljee. Hier en vir u as luisteraars en dit is vir Gwen Fisher, sielkundige of verkundige sielkundige by die departement van onderwys hier in die Weskaap en die Metro Noord distrikskantoor is gelukkig om haar dienste te kan hê binne in skole. So u wat in hierdie ontvangsgebied is dalk ergens al met Gwen die paie gekruis en u wat inskakel, u weet ons het nou al met Gwen 'n paar gesprekke gevoer en dit is soos Neville sê, ons gesels oor die tienerjare en ons praat oor die probleemareas wat in die tienerjare vanweë dit wat eie is aan die lewensfase en die hekkies is wat 'n tienerjarige maar moet oorklim om op die ou einde by die volwassenheid te kan uitkom, wat hulle paaie kruis en wat vir baie van ons ouers ook uitdagings bied. Ek dink ons het al vir mekaar gesê, ons is in hierdie eeu van tegnologie en baie inligting en baie kennis en ons kinders is ons plek heeltemal vooruit, nê, in terme van dit wat hulle weet, wat dit nie van u, en ek dink ouers voel baie keer, maar joh, ek kan nie vra vir iemand nie, want dan gaan hulle dink ek is nie 'n goeie ouer nie, of wat sal die mense van my dink, en ek dink ouers nie een van julle moet ooit so dink, want 'n kind word nie gebore met 'n handboek soos die wasmasjien wat jy koop nie, en dit is al hoe moeiliker om in hierdie moderne tyd jou kind groot te maak, so maak gebruik van enige geleentheid wat jy kry om meer inligting en kennis te kry en daarom ook baie, is ek baie bly dat jy ingeskakel is nou op hierdie die program. Vandag gesels ons oor dwelmgebruik en dwelmmisbruik en of daar ooit 'n verskil is tussen misbruik en gebruik en hoe aanvaarbaar is watter ene. Ja, ons hoop deur die loop van die program gaan ons gedagtes daaroor kry. Ons land het baie veranderinge. Ons konstitusionele hof sê, jy kan maar die dagga by jou huis gebruik in jou privaatheid, dis jou reg. Ons het verlede week gepraat oor die regte van mense, maar alles wat reg is, is ook nie altyd reg nie. Nee, en ons hoop Gwen gaan vandag vir ons so 'n bietjie meer daarop kan uitbrei.
Goeiedag Sura en Neville en dankie dat jy hulle vir my genooi het hier vandag. Ja Sura, daar is definitief die skadelike dwelm gebruik en ons praat veral oor tieners hier wat dwelms gebruik, jy weet. En die meeste mense neem deesdae een of ander vorm van dwelmmiddel of medikasie wat voorgeskryf is of oor die toonbank vir een of ander siekte, allergie of 'n simptoom. Maar dit is egter nie wanneer iemand dit wangebruik Sura afhanklik raak of oordoseer wanneer die probleme opduik, om net 'n antwoord op jou vraag wat jy gevra het. So ja, as mens gaan kyk spesifiek na 'n dwelmmiddel. 'n dwelmmiddel is natuurlik enige chemiese, natuurlike of mensgemaakte stof wat wanneer dit ingeneem word, 'n verandering veroorsaak ten opsigte van die manier wat die mense voel of die kind voel, optree of hulle self gedra. En ek dink as mense veral kyk na die gedrag Sura, is dit wat die ouers veral sien in hulle tieners en dit wek natuurlik kommer.
Wat jy eintlik sê is, ons praat so baie oor dwelms en dan verwoord ons dalk net sekere soorte, terwyl in jou definisie is my gebruik van my sigarette en my gebruik van alkohol en my gebruik van hoesmedisyne het almal die potensiaal om 'n dwelm te wees?
Baie beslis, Sura. Die feit dat sekere stowwe, dit wat jy nou genoem het, soos alkohol, nikotien en selfs jou oor die toonbank medikasie in die algemeen as dwelms beskou kan word nie, verander dit niks aan hulle neurosielkundige uitwerkings nie. So dit het meer te doen met die neurosielkundige uitwerkings wat hierdie stowwe het. En dit kan dus ook beskou word as 'n ware dwelm.
Gwyneth, hoe spreek ons op die oomblik in Suid-Afrika en in die algemeen hierdie skadelike dwelms en alkohol misbruik spesifiek? Hoe word dit aangespreek? Wat word gedoen om dit soort van teen te kamp? Wat is die tendens op die oomblik?
Weet jy, Nevel, daar is definitief strategie om hierdie skadelike dwelm en alkoholgebruik aan te spreek. Daar is byvoorbeeld skadelike dwelm en alkoholgebruik word ten opsigte veral van 3 kommerwekkende gebiede bespreek. Voorsieningsvermindering, dit is natuurlik die rol van die polisie daar. Die afname, behandeling en ek dink ook in 'n groot mate het dit ook te doen met 'n siege opvoeding veral by die skole. 'n Mens dink baie hoor skole, maar ek dink ons fokus moet verander, veral na ons laerskole, hier by jou graad 5 tot 7 leerders, en dan ook natuurlik jou behandeling of jou rehabilitasieprogramme wat daar is om die dwelmprobleme aan te spreek. So, dit is basies die strategie wat daar in plek is, Nevel.
Ek moet sê dat ek werk in onderwys en ek kan vir jy sê dat onderwys doen uiters baie om hierdie ding te keer, nee. Maar is uiters moeilik net om dwelmmisbruik te bekamp, veral as jy binne skool opset is, nee. Maar daar is sekere riglyne wat skole handhaaf ten opsigte van die dwelm en alkoholmisbruik in skole, nee. Gwen, wil jy vir ons 'n bietjie sê wat is die riglyne wat skole handhaaf?
Die departement van onderwys Nevel ontwikkel wel riglyne vir die instelling van die beleid. En dit het te doen nommer 1 met voorkoming. Ek dink dit is baie belangrik dat mense op 'n baie vroeë ouderdom en veral by jou laerskole gaan kyk na voorkoming, ingryping en hoe om spesifieke voorvalle by die skole te bestuur. Die benadering word byvoorbeeld jy kyk spesifiek na die volgende beginsels: die besit en die gebruik of verspreiding van onwettige dwelms en die onbehoorlike besit, gebruik of verspreiding van onwettige dwelms is nie aanvaarbaar in die Suid-Afrikaanse skole nie. En ek dink dit is tog belangrik dat ouers dit moet weet en dat alle leergeriewe moet duidelike beleide en beide voorkoming en ingryping het en moet deur herstellende oriëntasies gesteun word. So daar moet definitiewe programme in die skool in wees en ek dink dit is waar die fokus is. Daar moet ook konsepriglyne wees. Dwelmopvoeding word in die leergebied of in die skole wel in die lewensoriëntering lesse ook ingesluit, veral by laerskool en hoërskole. En die skool moet hulp en kennis van die ouers of die voogde inwin om sy eie beleid op in te stel en dit moet so ver as moontlik in oorleg met die departement van onderwys gedoen word.
Dwelmmiddel en dwelmgebruik is 'n al groter probleem begin word. En nie wil jy is nou gemoeid met die skole se hantering van dissiplinêre prosedures nie. En die indruk wat ons kry is dat baie van die voorvalle van geweld wat op ons skoolterreine plaasvind kan gekoppel word aan dwelmmisbruik. Is ek reg as ek dit sê?
Dis reg, die meeste van die gevalle wat skool moet hanteer binne hulle gedragskodes, het juist te maak met dwelms. En ook op 'n provinsiale vlak, die aansoeke vir uitsettings en skorsings wat ons hanteer, is oorwegend as gevolg van dwelms. En baie van die geweld wat plaasvind is, of onder die invloed van dwelms, of die kinders het rook dwelms, of het dwelms in hulle besit, of hulle verkoop dwelms op die skool. So, die oorgrote meerderheid van die hantering van gedrag het 'n dwelms koneksie. En dit is ongelukkig so, dat dit is nou iets waarmee die onderwysdepartement moet bemoei. Maar jy kan ook sê, man, die ding word nie in die klaskamer geskep nie. Dit is hoe die gemeenskap 'n groot impak het op die skool as 'n stelsel, dat die skool is die gemeenskap, nê? En die kinders is deel van gemeenskap en skool. So dwelms gaan komponent wees en ek moet sê dat die skole het duidelike riglyne soos jy sê, Gwen. Ons het ook gedragskodes in plek wat ons handhaaf, maar dit is nie altyd so maklik nie, asof dit 'n daaglikse tendens is wat jy moet soort van manage, soos wat jy vir 'n kind elke dag wiskunde moet gee, moet jy ook ook net voorkom dat 'n kind by die balans betrokke raak. So dit so lewensoriëntering as 'n vlak raak ook dan so belangrik. Jy's om hierdie kinders hierdie emosionele intelligensie vaardighede te gee om dat te kan haaf. Wat my by die volgende vraag bring, Gwen, en die vraag of verband met hoekom neig tieners dan so maklik dwelms toe?
Neville, dit is nogal baie belangrik daar wat jy vra en ek wil net aansluit by jou vorige punt wat jy genoem het, dat baie keer is daar baie uitsetting en skorsingsgevalle en die primêre probleem daar is dwelmverwant.
Ja.
En ek dink dit veral die gebruik van dwelms in die skole gee vir jou tiener daardie gevoel van behoort aan, daardie gevoel van belangrik wees. En ek dink dit is waar dit begin vir die tiener ten opsigte van om dwelms te gebruik. En baie van hierdie tieners in die skole, hulle soek vir daardie gevoel van behoort aan en hulle begin om te eksperimenteer daar met hierdie dwelms en hulle besef nie dat hulle agterna afhanklik kan raak daarvan nie.
Gwen, veral in die, ons vind het veral die onderwijse van departement, veral in die suidelike voorstede, nee, is die dwelmmiddel wat jy oor die counter kan kry, maar jy benodig 'n voorskrif daarvoor, nee, Xanax. En skoolgaande kinders, selfs tot in laerskool, neig om hierdie dwelm te gebruik. Wat is die nuwe gier, dat kinders nou hierdie Xanax, en baie mamas gaan het in hulle kassies by die huis hê en kinders neig om hierdie middel te gebruik. Wat is die fashion hiermee?
Weet jy nie, Neville, baie keer het ouers toegang tot voorskrif medikasie by die huis en baie keer as die kind hier 'n moeilike tyd gaan of die kind is byvoorbeeld angstig, sal die ouers byvoorbeeld die medikasie gee. So jy weet natuurlik hierdie stories versprei, so hulle sal aan mekaar vir hulle ander portuurgroepe sal hulle sê van die medikasie en dit is waar vir al jou tieners agtergekom het dat hierdie medikasies kan hulle byvoorbeeld help om te ontspan. Jy weet, dit is een van die medikasies wat natuurlik voorgeskryf word, miskien vir angs. So dit is waar dit misbruik word, maar baie keer maak ouers self die fout om te sê, ag my kind, ek kan nie sien, jy is 'n bietjie angstig, kom drink een van mamma se pille. En dit is dan die nuus wat die leerders dan versprei tussen hulle ander portuurgroepe en dit is waar die geneigtheid daar gekom het om hierdie middels te misbruik.
Dit sluit nou weer aan by die gesprek wat ons verlede week gehad het oor die emosionele intelligensie, nê, dat ons allerhande kunsmatige maniere gebruik om van die gevoelens wat ons kinders het om dit mee te hanteer, in plaas daarvan om die kind die vaardighede te gee, daai intelligensie te gee, nê. Ek dink 'n mens moet intelligensie in hierdie geval ook sien binne die konteks van die woord intelligensie wat gaan oor inligting. Nee, intelligensie het ook te doen met inligting wat ek het, vaardighede wat ek het, die vermoë wat ek het om my emosie te kan hanteer en daarom luisteraars, u wat nou ingeskakel was op die program verlede week, ek hoop u sien ook hierdie hele draad wat deurloop en die belangrikheid daarvan dat ons kinders oor daai vermoëns moet beskik. Nie wil jy het nou gepraat, ons moet nou eintlik praat oor die dwelms, maar die hele aspek van die voorkoming daarvan en die uitdaging wat dit vir ons onderwys bied. Ons onderwyshoof meneer Skreder sit met die gedagte van, maar waarheen gaan ons? Moet ons alle kinders wat dwelms gebruik of met dwelms skool toe kom, dan nou uit ons onderwyssisteem uitweer? Is dit die oplossing om dit te kan voorkom? Gaan dit maak dat kinders nie verder dwelms gebruik nie? En ek wil vir die luisteraars vra, die SMS nommer is 32716. Stuur vir ons asseblief u idees. Wat dink jy, hoe moet ons maak om die dwelm gebruik en misbruik? Want ek dink dwelms moet 'n mens nie saam met gebruik nie, want dit voel vir my, dit het net 'n negatiewe effek. So ek wil praat oor dwelm misbruik, want dit is nie goed vir ons kinders nie. Hoe kan ons maak om dit te verminder? Wat moet ons doen? Vir jou, Gwen, wil ek vra, hoe raak 'n ouer bewus daarvan dat sy kind besig is? Want eksperimentering is deel van die adolescent, nê? Beproef alle dinge en behou die goeie, maar hulle behou nou nie altyd die goeie nie, maar hulle beproef al die ander dinge. Hoe maak 'n ouer, hoe weet ek? Wanneer raak ek bekommer?
Ja, Sura, dit is so reg daarso. Weet jy, die eerste ding is onthou ons het te doen met die kind se funksionering. En ons moet die kind se funksionering gaan dophal. En wat is die grootste funksionering? Dit is skool. En wanneer jy, of die, jy sien dat die kind is besig om sy skool te verwaarloos, hy doen nie meer huiswerk nie. Daar kom briefies nou van die skool af, hulle wil die skool toe gaan, hulle wil eerder by die huis bly, hulle bank hulle klas, hulle bly weg van die klasse af, hulle vermy die werk, en soms skep hulle ook net hulle maats af, hulle het nie meer 'n belangstelling in die goed waarin hulle belang gestel het. Ek dink dit is die eerste tekens wat ouers moet daar gaan kyk. Gaan vra vir jouself, wat is my kind se funksionering? Waar moet my kind funksioneer? En die grootste gedeelte van 8 tot 3 is skoolfunksionering. So as daar vraagtekens is en die gedragspatroon verander binne die skoolfunksionering, dan moet daar rooi liggie nou aangaan. Hoekom is dit? Dit kan miskien ander verwante goed wees, soos byvoorbeeld miskien trauma en ander gemoedsteurings, maar ek dink dit is die eerste ding waarna jy moet gaan uitkyk. En dan natuurlik om te gaan kyk wat ook in die huishouding gebeur. Jy weet, is daar byvoorbeeld konflik, baie konflik tussen die ouers in die huis en konflik wat nie voorheen daar was nie. Dit is ook 'n rooi lig in terme van my kind het baie verander. Hoekom het my kind verander? Die deur bly toe. Ek dink in die vorige gesprek het ons ook gepraat, ons gepraat het oor depressie. Is dit gesond dat die deur nie toe is? Wat gebeur agter die geslote deur? Is die kind veilig as die kind net agter die geslote deur is? Baie kinders wanneer hulle kom na my praktyk toe, dan sal hulle van my aandui dat hulle begin het met hulle dwelmmisbruik in hulle kamer omdat dit veilig is en dat die ouers net die idee het van my kind is veilig, my kind is by die huis en dit gebeur in die huis. So ouers moet meer waaksaam wees en hulle moet weet wat in hulle huise aangaan.
Wie weet jy Gwen, ek nou ook nou reeds met 'n klompie mense gesels oor hoe om te verhoed of te voorkom dat of hulp net te kan kry. Is dit moontlik dat 'n kind wat of 'n jong mens wat veral vir groot mense selfs wat sukkel met dwelms dat hulle net kan ophou? Is dit 'n wilskrag ding waar jy sê luister, just set your mind to it? As ons die roker vir altyd sê, ek kan enige tyd op en net wanneer ek wil, maar hou nie op nie. Is dit 'n wilskrag ding of is dit 'n dieper liggende ding? Is dit dalk 'n siekte? En dan jy het ook dit al gehoor dat hulle sê dwelm afhanklikheid is 'n siekte. Dan is daar vlakke van afhanklikheid natuurlik nie, dat eksperimentering of is net 'n gewoonte of is daar sterk afhanklikheid. Is wilskrag genoeg? Is dit 'n siekte? Wat moet ouers weet hieromtrent?
Ja, ek dink voorheen was dit net gesê dat jy kan ophou om dwelms te gebruik, regtig as jy net wil. Maar verlengde blootstelling Neville aan dwelms en alkohol verander die brein. En ek dink dit is belangrik wat ons moet weet. Die breinverandering maak dit uiters moeilik vir die individu om met die blote toepassing van net wilskrag op te hou. So wilskrag gaan nie net genoeg wees nie. En afhanklikheid is 'n siekte. Juist omdat ons dat te doen het en ons praat nou van die breinfunksionering. Maar dit beteken nie dat jy 'n hulpelose slagoffer moet wees nie. Ek dink die belangrikste is dat afhanklikheid kan deur terapie, medikasie, in behandeling en omgee kan dit omgekeer word.
Wat maak ouers? Waarheen gaan hulle? Hoe pak hulle dit aan met hulle kinders? Ek raak nou bewus daarvan. My kind is besig om dwelms te gebruik. Ek kry 'n angstigheid eintlik in my, nee, ek dink dis wat met baie van ons ouers gebeur. Hoe benader ek dit? Konfronteer ek die kind? Hoe moet ek dit aanspreek? Daar's baie keer aggressie, daar's geweld. Die kind is ek baie ouers is bang vir hulle kinders wat aan dwelms verslaaf is. Wat moet 'n ouer doen?
Sura, jy's so reg. Dit's natuurlik die eerste ding is die ontkenning daarvan. Waar jou tiener net gaan sê, weet jy, ek doen dit nie, dit gebeur nie. En natuurlik word hulle baie aggressief, omdat sommige keer is dit die middels wat hulle aggressief maak. So die kind wat jy voorheen geken het, ken jy nie meer nie. So ek dink dit is belangrik dat baie keer gaan jy, as daar so hierdie patroon van ontkenning is en jy as ouer moet dan die verantwoordelikheid neem om die verantwoordelike ding te doen, gaan dit wees dat jy die kind moet neem vir die nodige toetse. Omdat jy dan nou die rooi tekens gesien het dat die skoolwerk besig is om agteruit te gaan. So ek dink in daardie geval moet jy eers 'n gesprek het met jou tiener en sê, ek is bekommerd oor die skoolwerk wat agterkom. Of ek het agtergekom dat jy byvoorbeeld uit die huisheid is of wat ook al. En dan hierdie gesprek oor dwelmafhanklikheid met die kind te bespreek. Baie keer weet ouers dit. maar dit is meer die ontkenning van die kind en wil nie dit, dat die feit dat die kind nie vir behandeling wil gaan nie. Daar is definitief programme, daar is binneprogramme, binnepatiëntprogramme en ook buitepatiëntprogramme. Buitepatiëntprogramme gaan wees waar jy bijvoorbeeld die kind, jou tiener kan neem vir behandeling na sielkundige toe, wat bijvoorbeeld spesifiek kan kyk na kognitiewe terapie en binnepatiëntverandering gaan natuurlik wees die ekstreem want jou kind het vir a baie lang periode geneem het en wat moontlik dan ook onttrekkingssymptome gaan kry. So ek dink dit is waar jy bijvoorbeeld gaan kyk na binnepatiëntprogram. Maar ek dink die belangrikste is om eers te daai gesprek te het en om die vertroue van jou kind te wen.
Queen, is daar voorkomingsprogramme? Want daar is ook baie kinders wat nog nie dwelms gebruik het nie. Hulle weet daarvan, hulle sien het. Maar die belangrikheid is natuurlijk om te keer dat hulle daar gaan. Is daar voorkomingsprogramme in die gemeenskappe waar ons kinders hulle bevind en selfs in die skole?
Ja, baie beslis nie, want ek dink die fokus vir al in die WKOD nou is baie sterk op die voorkomingsprogramme vir dwelms en ek dink die doel van die voorkomingsprogramme is om te keer dat die leerders of die tieners dwelms gebruik of aanhou om dwelms te gebruik wat na misbruik kan lei en of natuurlik gaan na afhanklikheid. Ek dink die voorkomingsprogramme Neville moet veral fokus op die behoud van die familiestruktuur. Ek dink die familiestruktuur is baie belangrik van die persone wat geraak word deur die middelmisbruik en diegene wat van dwelms afhanklik is. En dan die ontwikkeling van toepaslike ouervaardighede. Ek voel dat ouers het net die vaardighede om te weet dat hulle tieners in gevaar in is nie. En dan moet ons nie daardie bewustheid skep en die opvoeding van die publiek om oor die gevare en die gevolge van dwelmmisbruik te praat. Ek dink as ons dit kan kyk en vooral dit kan begin in ons skool en in ons skoolgemeenskappe, dan gaan ons suksesvol wees. Maar daar is definitief voorkomingsprogramme in die gemeenskap en dit word ook bevorder deur die skoolgemeenskap en die onderwysersdepartement.
As ons nou praat oor voorkomingsprogramme, dan is daar baie menings wat mense daaroor het, nê. Daar is ouens wat sê moenie vir die kind dit wysie want dan gee jy vir hom die menu en dan wil hy daarvan aan afgebruik. Voorkomingsprogramme dink ek ook rondom ouers se voorbeelde wat hulle stel, nê, en hoe dat hulle vir kinders wys op die praktiese implikasies van mense rondom hulle, dit sou ook kon van gebruik.
Ja, baie beslis, Sura. Ek dink dit sal 'n goeie aspek wees, want baie keer sê ons een ding, ons spreek een ding, maar ons kan dit self toepas, dieselfde met die emosionele intelligentie waaroor ons gepraat het. Ons verwag dat ons kinders hulle emosies moet kan reguleer, hulle impulse moet kan reguleer, maar ons, die ouers self, sukkel daarmee. So ek dink, as ons eerst met ons begin, as ons rol as ouers en ons voorbeeld wat ons het, sal dit baie help.
Wanneer verwys jy kind na sielkundige of 'n maatskaplike werker om professionele hulp te kry?
Neville, ek dink dat so ver as moontlik en so gou as moontlik. Sodra jou kind erken en jy het die nodige toetse gedoen, jy kan natuurlik bloedtoetse ook doen, om vas te stel watter dwelms jou kind misbruik. En as jy weet, so gou as moontlik, jou tiener te neem na die sielkundige toe vir 'n proses van terapie. En terapie kan byvoorbeeld insluit verskillende vorms van terapie, maar dit gaan ook in groot mate wees ook gesinsterapie, want die gesin moet ook die nodige hulp kry hoe om die tiener te hanteer en ook 'n vorm van kognitiewe terapie sal ook baat.
Gwen, indien ouers vir jou wil kontak, kan hulle vir jou kontak?
Ja, baie beslis.
Waar kan hulle vir jou kontak?
Neville, ek sal sommer my selfoonnommer gee. Dit is 084-801-1989.
Lieve luisters, dit is Gwen Fischer, sielkundige by die onderwijsdepartement, en sy het met ons kom gesels oor dwelms en tieners. Hoe kan ons dit keer? En as iemand daar wil gesels by 084-801-1989, dan sal die vir Gwen het Fischer kry. Gwen, baie dankie dat jy saam gesels
het. Dit is 'n absolute plesier, Neville en Sura, en baie dankie dat jy my genooi het.
Ouers, en dan wil ek weer vra daai SMS nommer 32716. Ons sal baie graag van u wil verneem oor hoe kan ons hande vat, watter idees het u dat ons kan gaan kyk hoe bekamp ons die gebruik van dwelms, veral dan by ons skoolkinders. En daarmee sê ek tot ziens.
Tot ziens.